Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմշի դուբիսա ձյուրպասո ռադիո սմելևո, թվիլիսի ստրոյի թրամետ սացը պիրդապի երթերշի մուշովա սիցղեպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղի ստուդիիդան։ Կոբալի կլիկած է մոգի սալմեմիտ, մե կացեմաս ուծղովիտ, ումծա թավդոպևիլատ ախալի անբեպիտ, չույնս կացեմաս տայիցքրս Մարիամ Ջիաուրելի։
Մոգի սալմեմիտ, ճեր խավանդելիմ թավարի ախալի անբեպի մոգլետ։ Ալմաթաշի դասրուլդա մոլապարակեպա Իրանիս պիրթուլ պրոգրամասը։ Բենեդիկտը մեթեքսմետեմ Վատիկանշի թավիս բոլու աուդիենցիազը միմարթամոծ ունեց։ Ավղանեցի սուլցոտա չվիտմետի ադամիանի դայղուպա պոլիցի սագուշա գոսան մոցգոբիլի ապետքեպի շետեկատ։ Ազերբայճանշի իմարդեպա Սակարթվոլս պրեզիտենտիս որդխիանի վիզիտի։ Պրեզիտենտ Սակաշուլիս գանցխտեպեպիս գամո շեսացովա Սակարթվոլդան գայիտյուն Հուսետիս պետերալուրի սամսախուրիս ռոս պոտրեպ նաձորիս եկսպերտեպի։ Ախլ էստաս ախալյանբեպի ուպրովցլատ։ Ալմաթաշի դասրուլդա օրդխիանի մոլապարակեպա Իրանիս պիրթուլ պրոգրամասը։ Իրանիս ադամսոფლიოს 6-ի წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ ყაზახეთის სამოქალაქო აპრილში ჩატარდება მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ასტონმა შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა იმედი, რომ ირანი დადებითად უპასუხებს მისთვის ალმათაში წარდგენილ წინადადებას. ასტონმა უარი თქვა დეტალების დასუსტებაზე, ვიდრე ირანი დაასრულებს წინადადების განხილვას. მოლაპარაკებაზე ირანის წარმომადგენლის საიდ ჯალილის განცხადებით, საერთაშორისო თანამეგობრობის წინადადებები ამჯერად უფრო რეალისტურია, ვიდრე წინათ იყო. Շերտաբուլ շտատաբի սախանցիպում դիվանի ջոնկերի սապրանգետիս պրեզիտենց պրանսուա ուլան չեղթա Սիրիաշի կոնպլիկցը տը Մալիշի սապրանգետիս ամխետրու ոպերացիաս է մոսոլապարակեմլատ։ Կերի սախանցիպում դիվնիս ռանքշի Սապրանգետիս լիդերებთან შეხვედრის შემდეგ გაფრინდა რომში, სირიის საკითხზე კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. საქმე ეხება სირიის მეგობართა ჯგუფის საერთაშორისო კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობენ ათობით ქვეყნის წარმომადგენლები და სირიელი ოპოზიციონერები, სირიაში კონფლიქტის მოგვარების გზების განსახილველად. რომის პაპმა ბენედიქტე მეთექვსმეტემ დღეს ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ ათასობით მორწმუნეს უთხრა, რომ აცნობიერებს გადადგომის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების სიმძიმეს. 85 წლის ბენედიქტემ თავისი ბოლო საჯარო აუდიენციაზე აღნიშნა ასევე, რომ იდის არა საკუთარი თავის, არამედ რომის კათოლიკური ეკლესიის ინტერესებიდან გამომდინარე.
In questi ultimi mesi ho sentito che le mie forze erano diminuite.
Ამ განვლილ თვეებში ვგრძნობდი, რომ ძალა მელევა და ღმერთ შევევედრა ჩემს ლოცვებში, შთავეგონებინა და თავისი სინათლით მოეცა ძალა სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად. არა ჩემს სასიკეთოდ, არამედ ეკლესიის სასიკეთოდ.
Non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa.
Papi ხვალ გადადგება ოფიციალურად, რაც თითქმის 6-6 წელი არ მომხდარა კათოლიკურ ეკლესიაში. მოსალოდნელია, რომ კარდინალები აღდგომის დღესასწაულამდე, ანუ მომავალი თვის მიწრულამდე აირჩევენ ახალ პაპს. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის აგუშაგოსთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქება აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის პროვინციაში მოაწყო თალიბანმა. ამავე წყაროს ცნობით მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, თუ როგორ მოახერხეს ექსტრემისტებმა დაცვის გარღვევა პოლიციის აგუშაგოსთან. პროვინციის გუბერნატორის მუსახან აკბარსადას განცხადებით მოიერიშებმა მოკლეს 10 პოლიციელი და 7 სამოქალაქო პირი. აფეთქება მოეწყო დღეს ქაბულშიც ავტობუსთან, რომელშიც ავღანეთის არმიის პერსონალი იმყოფებოდა. თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიჭრნენ სულ ცოტა 6 ჯარისკაცი და 4 სამოქალაქო პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით, თავდამსხმელმა ავტობუსში ასვლა სცადა და როცა შეაჩერეს, თავი აიფეთქა. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, თალიბანმა იკისრა ამ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. დღეს დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის ორდღიანი ვიზიტი აზერბაიჯანში. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მეუღლე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მივიდნენ დაცვის გარეშე ელექტრომობილით, რომელსაც სააკაშვილი თავად მართავდა.
მოკვე ერთი კვირა ესე დავდივარ, როგორც კი ნათელი გახდა, რომ დაცვის სამსახური აქ პრობლემები სერიოზული. და არაფერი, ჩვეულებრივად, როგორც ყოველთვის, ჩვენ ვერავინ ვერ შეგუშვის გადაადგილებას, ვერავინ ვერ შემიშლის ადამიანთა შეხვედრას და ჩვენი ფუნქციების შესრულებას.
უთხრა სააკაშვილმა ჟურნალისტებს დღეს აზერბაიჯანში გამგზავრებამდე. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი ხვდება აზერბაიჯანის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებების გამო შესაძლოა საქართველოდან გაიწვიონ რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნაძორის ექსპერტები, რომლებიც რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის და მინერალური წყლის დასაბრუნებლად მეორე დღე ახორციელებენ წარმოებელი კომპანიების ინსპექტირებას. თუ არ შეწყდება რუსი სპეციალისტების შეურაცხყოფა და ნორმალური მუშაობისთვის ხელი შემშლელი ქმედებები, მათი ვადამდე დაბრუნების საკითხი კვლავ ღიაა, განუცხადა დღეს სააგენტო ინტერფაქს როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელმა გენადი ონიშენკომ. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 26 თებერვალს თქვა, რომ რუს ექსპერტებს, რომელთა ვიზიტმა გოგოლის რევიზორი გაახსენა, ქართველი ჩინოვნიკები უკანა თათებზე დამდგარი დახვდნენ და დასინა, რომ თუ რუს ჩინოვნიკს ჯიბეში ორკაპიკს ჩაუდებ, ბედნიერი წავა. რუსული სპერბანკი კატეგორიულად უარყოფს, რომ ქართული ლიბერტი ბანკი შეიძინა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის წერილობით შეკითხვას სპერბანკის პრესსამსახურმა დღეს უპასუხა, რომ მოლაპარაკებასაც კი არ აწარმოებს ლიბერტი ბანკის შესაძენად და არ გააჩნია საქართველოში ბანკების შეძენის გეგმა. ამავე სააგენტოს დღეს რუსულ ალფა ბანკში უთხრეს, რომ საქართველოში რომელიმე ბანკს არ ყიდულობს და ამ საკითხს არც განიხილავს. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 26 თებერვალს განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკისგან მიღებული ინფორმაციით ლიბერტი ბანკი სპერბანკმა რამდენიმე დღის წინ შეიძინა. კიდევ ერთი რუსული ალფა ბანკი კი ქართულ TBC ბანკს ყიდულობს. ეს ინფორმაცია გასულ საღამოსვე უარყვეს როგორც ლიბერტი ბანკის, ასევე TBC ბანკის ხელმძღვანელებმა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე განმარტა, რომ არ ფლობს ინფორმაციას გუშინ ტელევიზიით დასახელებულ კომერციულ ბანკებს შორის წილის შესაძლო გასხვისებაზე. და ბოლოს, თბილისში სავაჭრო ცენტრ საბაში ხანძრის შემდეგ მისი მეპატრონე არ გამორიცხავს, რომ სავაჭრო ცენტს ცეცხლი წაუკიდეს. საბაში წუხელ ხანძრის შედეგად 6000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული 100 მეტი ავეჯის მაღაზია განადგურდა უკაცრავად. წინასწარი მონაცემებით ზარალი რამდენიმე მილიონ ლარს შეადგენს.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. რამდენიმე წამში თქვენ მოისმენთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 8 წუთია. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. მოკლედ გაგასნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს შიდა პოლიტიკური ბრძოლის ანარეკლი ბრიუსელში. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ჩავარდა მორიგის სარეკომენდაციო დოკუმენტი ევროპარლამენტში.
პირველად მოხდა, მათაც მოახერხეს გაეტანეს ის, რაც უნდათ ვერ მოახერხეს, რომ ქართული ოცნებისთვის და ხელისუფლებისთვის უკვე ევროპული ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან დაედოთ ბრალი აბსურდულ ბრალდებებში, რომელსაც სერიოზულად ქვეყნება ხოლმე.
საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს კი მისი გუშინდელი სატელევიზიო გამოსვლის გამო ბოდიშის მოუხდა.
თუ არასწორი და ბანკები დავასახელე, ეს ნამდვილად შემაუნებურად მომივიდა და ნამდვილად არ მიდოდა ბანკების რაი პრობლემა შემეხდა. მე მინდა, რომ საბანკო სექტორი საქართველოში იყოს ძლიერი და დამოუკიდებელი.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა გამოიწვია სავაჭრო ცენტრ საბაში ხანძარი, რასაც ძალიან ბევრი კერძო მესაკუთრის ქონება შეეწირა.
არაფერი არ არის დარჩენილი. სოფს კრედიტები გამოდანილი, ბანკის ვალები, ყველაფერი და ამას დამატებული ეს საშინელი. აი ვერ ვსაუბრობ რა მიჩესაუბრო.
2006 წელს თბილისის დინამოს ჩოგბურთის კორტებთან სპეცოპერაციისას მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატები მათი თქმით ახალ ვიდეო კადრებზე საუბრობენ.
განხორციელებულია სროლა გარედან, ანუ გარე პერიმეტრიდან შიგნით ბიჭების მიმართულებით.
კიდევ ერთხელ მიდის მასაზე თამაში აი ძიმე კადრებით, რაც შიგნი არის.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას. მისი თემა იქნება სურსათის უნებლობა.
აღმოჩნდა, რომ ხორცი მართლაც დაბინძურებულია და სააგენტოსაც მიწოდებული აქვს ეს ინფორმაცია და იმედია ექნებათ რეაგირება.
ჩვენი აზრით ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის, ეს არის ძალიან დაბალი ჯარიმები და ფაქტიურად ძალიან ლოიალური მიდგომა მეწარმეებისადმი.
საერთაშორისო ბლოკში გაგაცნობთ, თუ ვინ არის ჩაკ ჰეიგელი, შეერთებული შტატების ახალი თავდაცვის მინისტრი, გადაცემას კი დაასრულებს ხორბირეული მუსიკალური პროგრამა ნიკ ქეივის შემოქმედებაზე საუბრით. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უწყობს. Ozda ekstebiro Sakartvelos prezidentma Mikhail Saakashvilma vtseli ინტერვიუ პრესკონფერენცია ჩაატარა რეზიდენციაში და რამდენიმე საკითხი გამოყო, მათ შორის იყო საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის მიერ ევროკავშირში რეზოლუციის ჩაგდების საკითხი. იმასაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მეტად დიდ პრობლემად მიიჩნევს ევროკავშირისაკენ მიმავალი საქართველოსათვის, არც მეტი და არც ნაკლები ნაციონალური მოძრაობის სიცრუის უპრეცედენტო მარცხია საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელის თინა ხიდაშელისათვის. თუ რატომ ჩავარდა მორიგი სარეკომენდაციო დოკუმენტი და რა მოხდა 26 თებერვალს ბრიუსელში, ამაზე უფროსლად ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
მათგან ვინც სამშაბათს გვიან საღამოს პრეზიდენტ სააკაშვილის სატელევიზიო შეფასებები მოისმინა, ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ევროკავშირისკენ მიმავალ საქართველოს თითქმის საბედისწერო რამ დაემართა და რომ ეს ახალი ხელისუფლების ბრალია.
პირველად ისტორიაში მოხდა ისე, რომ ევროკავშირის და საქართველოს ევროპარლამენტის ამ შემთხვევაში საქართველოს ერთობლივი დოკუმენტი ჩავარდა, არ იქნა მიღებული საქართველოს დელეგაციის წინააღმდეგობის გამო. ხა რამდენიმე წლის წინ ასეთ დოკუმენტებზე არც ვიოცნებებდით, ჩვენ ევროკავშირის რადარზე არც ვიყავით, მაგრამ რვა წელი მივახციათ იმას, რომ წელს ვილნიუსის სამიტზე აი ერთი ხელის გაწვდენაზე იყო ის, რომ საქართველოს მიეღო ევროკავშირის პერსპექტივა მოლდოვასთან ერთად.
უდავა, რომ მიხეილ სააკაშვილის შეფასებებთან საზოგადოებაში დაბნეულობა გამოიწვია. გაჩნდა შეკითხვები, მაინც რა ქნა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ ისეთი, რამაც შესაძლოა წარსულ დროში აგვალაპარაკოს საქართველოს საომავლო ურთიერთობებზე ევროკავშირთან. მით უმეტეს, რომ მაგალითად ევროკომისრები შტეფან ფიულე და სესილია მალმსტრომი, რომლებიც სულ ახლახან სტუმრობდნენ თბილისს, საკმაოდ ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებდნენ ევროკავშირისა და საქართველოს საომავლო დაახლოებასთან დაკავშირებით. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა 26 თებერვალს შეგვეტყობინა ბრიუსელიდან, ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ყოველწლიური შეხვედრების 15 წლიან ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ სხდომა საბოლოო სარეკომენდაციო დოკუმენტის შემუშავების გარეშე დასრულდა. ამავე წყაროსნობით დოკუმენტის ჩავარდნა გამოიწვია ევროპის სახალხო პარტიის უშედეგო მცდელობამ, რომ ტექსტში შესულიყო შესწორება 8 თებერვალს ევროპულ ბიბლიოთეკასთან გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ევროპის სახალხო პარტია, რომლის წევრიც გახლავთ ნაციონალური მოძრაობა, იმის ხაზგასმა ცდილობდა, რომ პრეზიდენტის და მისი პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ ეს თავდასხმები პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. ჩავარდნილი დოკუმენტის კიდევ ერთ შეუთანხმებელ საკითხს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი თინა ხიდაშელი ჩვენთან საუბრისას საკონსტიტუციო ცვლილებებს უკავშირებს. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა მომხრეთა გარკვეულ ჯგუფთან ერთად ცდილობდა, რომ ქართული ოცნება ამ საკითხთან მიმართებით პოტენციურ მხარდამჭერებზე ზეწოლაში დაედანაშაულებინა. თუმცა ქართული დელეგაციის დიდი ნაწილის გარდა ასეთი მოთხოვნა მიუღებელი აღმოჩნდა, მაგალითად მწვანეთა და სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციებისთვის. თინა ხიდაშელი კმაყოფილია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ძალისხმევა უპრეცედენტო მარცხით დასრულდა.
პირველად მოხდა, მათ ვერ მოახერხეს გაეტანათ ის, რაც უნდოდათ, ვერ მოახერხეს, რომ ქართული ოცნებისთვის და ხელისუფლებისთვის უკვე ევროპული ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან დაედოთ ბრალი აბსურდულ ბრალდებებში, რომელსაც პერიოდულად ქვეყნება ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, კარგად მიმუშავეთ და საკმაოდ წარმატებული იყო ეს ორღიანი ღონისძიება.
Tuki Sakartvelos delegatsiis tsevrs saparlamento umtsiresobis tsarmomadgenels Georgi Kandelaks mousment 26 oktyabrvals Brusselshis Sakartvelostvis sabedis tsero da damgupeli araperi momxtara da es verts pirdapir zegavlenas moaxtens Vilniusis samitan dakavshirebul gegmebze magram kartul maotsnebam Sakartvelos interesebi vitro partiul printsipebs gadaaqola radganats 26 oktyabrvals chavardnil dokumentshi Sakartvelos sagareo politikis mnishnolvan prioritetebze da deokupatsiazets iqo saubari.
Aki prinsipi arin tavari ro eseti xisti arrogantuli qvaxeni guna Evropa parlamentis qvela fraktsiastan mimartebashi ari isat aziyaneps amkholot khatulos mes aramet chven sakhmelpos intro akedan xeirops kholod is visats arunda sakartvelos evropis kesulis gagzeloba am dokumentis migeba ikneboda tsingradibuli navizhi amkholot esegi vinus samitis da am kontekstebshi aramet საქართველოს პოზიციების გასამყარებლად ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და რუსეთთან მიმართებით.
ოპონენტთა ასეთი ბრალდებების კონტექსში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი თინა ხიდაშელი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს განმარტოს, რომ საუბარია არა რეზოლუციაზე, არამედ საქართველოს ხელისუფლებისთვის განკუთვნილ რეკომენდაციებზე. თინა ხიდაშელი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ევროკავშირის სამომავლო დაახლოებას ვერაფერი შეუშლის ხელს და ამასთან ის ქართული დემოკრატიის უკვე მნიშვნელოვან გამარჯვებად მიიჩნევს ბულგარელი ევროპარლამენტარის მიერ 26 თებერვალს ბრიუსელში წარმოთქმულ სიტყვებს, რომ ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ხდომაზე ოპოზიცია პირველად არის წარმოდგენილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება საუბარი საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის 26 თებერვლის პრესკონფერენციის ირგვლივ. ამ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებმა მიხეილ სააკაშვილისგან შეიტყვეს საკმაოდ არასასიამოვნო ინფორმაცია, რომ რუსი საბანკო სექტორის რუსული კაპიტალის წარმომადგენლები თითქოს ხელში იგდებენ რამდენიმე მსხვილ ბანკსაც. დღეს უკვე საქართველოს პრეზიდენტმა თავადვე უარყო და ამაზე სინანულიც კი გამოთქვა. ჯიმშერ ეხიაშვილი ისაუბრებს ახლა მიხეილ სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ ზოგიერთ განცხადებაზე და შემდეგ გამოხმაურებასაც გაგაცნობთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა 26 თებერვლის პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ქართული საბანკო სექტორის ძირითადი მოთამაშეები რუსული კაპიტალის ხელში გადადის, რაც მიხეილ სააკაშვილის თქმით საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
რამდენიმე დღის წინ პრაქტიკულად დამთავრდა შეთანხმება, რომლითაც ლიბერტი ბანკი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართული ბანკი, იყიდა სპერბანკმა, რუსეთის სახელმწიფო ბანკმა. ახლა ალფა ბანკი, რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბანკი და წიდო დაკავშირებულ კრემთან, ყიდულობს ტიბისი ბანკს. Ну картуი სადაც რუსული ბანკია, შემდეგ შემოდის გასპრომ ბანკი, რომელსაც უნდა რამდენიმე ქართული ბანკის ხიდვა, ეს დიდი რუსული სახელმწიფო ბანკია.
პრეზიდენტის ამ განცხადებას პრესკონფერენციის დასრულებამდე გამოეხმაურნენ ტიბისი ბანკისა და ლიბერტი ბანკის ხელმძღვანელები. ლადო გურგენძემ ლიბერტი ბანკის სახელით გაავრცელა შემდეგი შინაარსის განცხადება. აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩვენ სპერბანკთან ლიბერტი ბანკის გაყიდვაზე არანაირ მოლაპარაკებას არ ვაწარმოებთ. ლიბერტი ბანკს წელს საკმაოდ ამბიციური გეგმები გააჩნია ქსელის შემდგომ განვითარებისა და მომსახურების დახვეწის კუთხით. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება ტიბისი ბანკს, მისი გენერალური დირექტორის ვახტანგ ბუცხრიკიძის თქმით, ბანკის ხელმძღვანელობა საერთოდ არაპირებს წილის უახლოეს მომავალში გაყიდვას.
ტიბისი ბანკი არ აწარმოებს არანაირ მოლაპარაკებებს წილის გაყიდვაზე ალფა ბანკთან, არც უწარმოებს, არც მომავალში აპირებს. ჩვენ არ განვიხილავთ ასეთ მიმართულებით მუშაობას არც ერთ რუსულ ბანკთან. პირიქით წელს გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები, სწორედ დღეს მოვაწერეთ აზიის განვითარების ბანკთან 50 მილიონ დოლარზე ახალ საკრედიტო ხაზს და გვინდა ჩვენი საქმიანობა გაძლიერებით უფრო მაღალ ნიშნულზე ავიყოთ 2013 წელს.
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტმა ზურაბ გვასალიამ მთელი საბანკო სექტორისათვის საზიანო უწოდა.
ვიცით ჩვენ, რომ ბანკი ეს არის პირველ რიგში ნდობის ინსტიტუტი და ინფორმაციის გაჟღერება არ ნებისმიერ ესეთი გლობალური დაუშვებ გარიგების შემთხვევაში არ არის საერთოდ მიზანშეწონილი, რომ ეს სხვამ დააჟღეროს, ეს თავად ამ ერთეულმა უნდა გააჟღეროს პირველ რიგში და მითუმეტეს, როდესაც ეს სიმართლეს არ შეეფერება.
მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ბანკებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ეროვნული ბანკიდან მიიღო, რაც კატეგორიულად უარყო ეროვნულმა ბანკმა ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით. კიდევ უფრო მოგვიანებით პრეზიდენტმა წუხილი გამოთქვა არასწორი ინფორმაციის გავრცელებისათვის, თუმცა იქვე დასძინა, რომ რუსულ კაპიტალს აქვს ინტერესი შეიძინოს ქართული ბანკები, ხოლო ერთი მსხვილი ბანკი ამჟამად აწარმოებს მოლაპარაკებას შერწყმის თაობაზე.
არასწორი ბანკები დავასახელე, ეს ნამდვილად ჩემდაუნებურად მომივიდა
და ნამდვილად არ მიდოდა ბანკების რაი პრობლემა შემეხნა. მე მინდა რომ ბანკი საბანკო სექტორი საქართველოს იყოს ძლიერი და დამოუკიდებელი და ძალიან ყურადღებით დავაკვირდები რომ ის მარტო არ ჩავარდეს ერთი ქვეყნის სახელმწიფო ბანკების ხელში იმ ქვეყნის რომელსაც აქვს ინტერესი რა თქმა უნდა საქართველოს მიმართ სრულად არაჯანსაღი.
26 თებერვლის პრესკონფერენციაზე მიხეილ სააკაშვილმა ქართველი მეღვინეებისა და იმ რუსი ექსპერტების ურთიერთობაზე ცილაპარაკა, რომლებიც საქართველოში ღვინის ხარისხის შესამოწმებლად იმყოფებიან.
ნიშენკომ არ დაგდო პატივი, არ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ის ქართველს მუქთახოლებად და უსაქმრულებად მიიჩნევს, როგორც თვითონ თქვა, მაგრამ ჩამოვიდა მათი დელეგაცია და უკანა თათებზე დამდგარი ჩვენი ჩინოვნიკები, ესეთი ჩვენი ღვინის ქარხნის წარმომადგენლები, აკანკალებული ხელებით უსხავენ ღვინოებს, აბა მოეწონება თვალი და თვალებში შესიცინებენ ჩამოსულ რუს ჩინოვნიკს. გამახსენდა გოგოლის რევიზორი, კნამი ედით რევიზორი. არა და რა უნდა რუს ჩინოვნიკს ახლა? ჯიბეში და ჩაუდო ორი ტაპიკი და წავა ძალიან ბედნიერი.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადების პასუხად რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშენკომ სააგენტო ინტერფაქს განუცხადა, რომ შესაძლოა დღის წესრიგში დადგეს ქართული ნაწარმის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების პროცესის შეჩერება.
თუ სიტუაცია არ იქნება ნორმალიზებული, მაშინ საქართველოდან ჩვენი ექსპერტების გამოწვევის საკითხს დავსვამთ. თუ რუსი სპეციალისტების შეურაცხყოფა და სხვა ქმედებები, რომელიც ნორმალურ სამუშაოს აფერხებს, არ შეწყდება, მაშინ ჩვენი ექსპერტების ვადაზე ადრე გამოწვევის საკითხი ღიად დარჩება.
საქართველოს პრეზიდენტს განცხადების ტონი და შინაარსი დაუწუნეს ქართველმა მეღვინეებმა. კომპანია ხარებას მფლობელის ალექსანდრე ხარებავას თქმით, ბიზნესის კეთებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ადამიანური ურთიერთობებიც.
წესი არის, რომ უწმინდეს სიტყვებს ვიტყვი, რომ მეზობელი არის, მეზობელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო სწორია? ხო, და უნდა იყოს რაღაც წესიერი ურთიერთობა უნდა იყოს და ყველაფერი დავაგდება მიფიქროთ. აი რა ცვლის ის, რომ ვიყოთ გაბუტულები? მე ცვლის რამე ეს?
ამასთან ირკვევა, რომ საქართველოს კანონი სურსათის უვნებლობის შესახებ ასევე ითვალისწინებს ინსპექტირებას სურსათის იმპორტიორ ქვეყანაში. კანონის ერთ-ერთი ავტორის ზურაბ ცქიტიშვილის კომენტარი.
ქართველი სპეციალისტები და ინსპექტორები ზუსტად ასევე მიემართებიან ხოლმე უცხო ქვეყნებში, როდესაც იქიდან ხდება მეცხოველეობის პროდუქტების შემოტანა და სწავლობენ ადგილზე გარემოს, კანონმდებლობას, იმ საწარმოს, სადაც მზადდება ეს პროდუქცია და სწავლობენ სანადლეულო ზონას.
ეს იყო ზურაბ ცკიტიშვილი, ყოფილი დეპუტატი, ამჟამად ბიზნესმენი. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ უკვე სხვა არაპოლიტიკურ თემაზე საუბრით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 22 წუთია. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. გადაცემას განაგზობთ თბილისში მომხდარი ერთი ხანძრის შესახებ საუბრით, რომელმაც საკმაოდ დიდი ზარალი მიაყენა მცირე მეწარმეებს. 26 თებერვლის ღამით სავაჭრო ცენტრ საბაში გაჩენილმა ხანძარმა 6000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული 100 მეტი ავეჯის მაღაზია გაანადგურა. წინასწარი მონაცემებით ზარალი რამდენიმე მილიონ რალში ადგეს. აღძულია სისხლით სამართლის საქმე და მიმდინარეობს იმის დადგენა, თუ როგორ მოხდება და მოხდება თუ არა საერთოდ დაზარალებული წვრილი მეწარმეებისათვის კომპენსაციების გადახდა. ნინო თახმიშვილს მოუსმინეთ.
ჯული აბრალავას 2 წელია სავაჭრო ცენტრ საბაში ავეჯის მაღაზია აქვს. სავაჭრო ცენტრში 26 თებერვალს გაჩნილმა ხანძარმა მისი მაღაზია მთლიანად გადაწვა. ამბობს, რომ გაუნადგურდა $10,000 საქონელი, რომლის ნაწილიც კრედიტით ჰქონდა შეძენილი.
საშინელება არის, არაფერი არ არის დარჩენილი, ზოგს კრედიტები გამოტანილი, ბანკის ვალები, ყველაფერი, და ამას დამატებული ეს საშინელი. აი ვერ საუბრო რა მიჭირ საუბარი.
ხანძარის სავაჭრო ცენტრ საბაში 26 თებერვალს საღამოს 9 საათისათვის გაჩნდა. ამეთებზე უცნობია, თუ რამ გამოიწვია ძლიერი ხანძარი, რომელმაც 35000 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული სავაჭრო ცენტრის 6000 კვადრატული მეტრი ფართობი მთლიანად გაანადგურა. დაიწვა 100-მდე მაღაზია და დაზარალდა 200-ზე მეტი მოვაჭრე. სავაჭრო ცენტრ საბას მეპატრონე პატა კაჭარავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამორიცხავს რაიმე ტიპის ტექნიკურ გაუმართაობას, რასაც შეიძლებოდა ხანძარი გამოეწვია. მისი თქმით, გამორიცხულია ხანძარი გამოეწვია მოკლე ჩართვას, რადგან 7 საათისათვის, როდესაც სავაჭრო ცენტრი იკეტება, ცენტრის ტერიტორიაზე პარალელურად ითიშება ელექტროენერგიაც.
ჩვენ ვარაუდიო ხელოვნურად უნდა იყოს, სხვა რამეზე და ელექტროენერგია არის გაზიარა და სხვა რა უნდა იყოს. ეს სამაცაკი აღზული არის და ალბათ ისინი დაადგენენ თუ რა იყო გამოწვევის მიზეზები.
შესაძლო დაუდევრობა საბრალებს სავაჭრო ცენტრში გაჩენილ ხანძარს მოვაჭრეთ ამაზ ნინიკაშვილი. მას შეიძლება ითქვას, რომ გაუმართლა. ძლიერი ხანძარი, რომელმაც ცენტრის 6,348 კვადრატული მეტრი ფართობი გადაწვა, მეხანძრეებმა სწორედ მის მაღაზიასთან ჩააქრეს. ახლა ის სველ ავეჯს მაღაზიიდან ეზოში ეზიდება. ეზოში ეზიდებიან ავეჯს ცეცხლს გადარჩენილი მაღაზიების სხვა მეპატრონეებიც.
ყველანი წასულები ვიყავით. 7-ის ნახევარზე ითიშება შუქები. შუქს ვერ დავაბრალებ, ადმინისტრაციას ამას ვერ დავაბრალებ. ისევე არის ვიღაცა ჩვენგანისგან ეს ყველაფერი, ჩვენი დაუდევრობით არის ეს ყველაფერი მომხდარი.
სავაჭრო ცენტრის მეპატრონე პაატა კაჭარავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ წინასწარი გამოთვლებით ზარალის ოდენობა სავარაუდოდ რამდენიმე მილიონი ლარი იქნება. მისი თქმით, უახლოეს საათებში შეიქმნება სპეციალური კომისია, სადაც თავად დაზარალებული მოვაჭრეებს გაერთიანდებიან და ზიანის ზუსტი ოდენობა აღერიცხება.
დადგინდება იმ ხალხის რაოდენობა, დაიწვა სავაჭრო ადგილი, ვისაც რამდენი ერთეული ავეჯი დაიწვათ, რა სახის ავეჯი, რა ფასეულობის, ვის რა კრედიტები ჰქონდათ აღებული, რომ უმეტესობა საქსესში აქვს აღებული და სესხით მუშაობენ და აქ ჭირდება სერიოზული დახმარება ამ ხალხთან. ჩვენ რას თავაზობთ, ეს არის, რომ პირველ ეტაპზე ვაძლევთ, სადაც ჩვენ თავისუფალი ფაქტები გვაქვს, ის მივცეთ მათ უფასოდ. უფასოდ, რომ თავისი ავეჯი იქ თუ აქ ვინმეს საწყობებში ის გამოიტანონ და იქ რომ დაალაგონ.
დაზარალებულებს დახმარებას დაპირდა ქალაქის მერი გიგი უგულავა. როგორც მან მოვაჭრეებთან შეხვედრაზე განაცხადა, შესაძლოა თბილისის მერიამ დაზარალებულებისთვის კომპენსაცია გამოყოს.
ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რაღაცა ის კომპენსაცია მაინც რაღაცა მეთავარი ამოცანა, რომ რამენაირად იურიდიულადაც გავარკვიოთ და მაქსიმალურად შევეცდეთ, რომ მოგეხმაროთ, რომ ისე არ დარჩეთ რა.
სავაჭრო ცენტრ საბაში ხანძრის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. როგორც ისინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, დამწვარი ფართობი საკმაოდ დიდია და ამიტომ მუშაობის პროცესი სავარაუდოდ ხანგრძლივი იქნება. შემთხვევის ადგილზე 27 თებერვლის დილიდან მუშაობას აგრძელებდნენ მეხანძრეებიც. ლევან კასრაძე, მერიის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი, გვეუბნება, რომ მიმდინარეობს აღმოჩენილი კერების ლიკვიდაცია. მისივე თქმით, ხანძარი, რომელიც სავაჭრო ცენტრ საბაში გაჩნდა, მეხანძრეებისათვის რთული ჩასაქრობი აღმოჩნდა. ისინი ცეცხლს რამდენიმე საათის განმავლობაში ებრძოდნენ.
მიკროფონთან იყო ნიო თარხნიშვილი. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობთ ერთ რეზონანსულ სისხლის სამართლის საქმეზე საუბრით. 2006 წლის 2 მაის თბილისში დინამოს ჩოგბურთის კორტების მახლობლად ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატებმა პროკურატურას გადასცეს სპეცოპერაციის სამსახველი ვიდეო მასალა, რომელიც ერთ-ერთმა დამოუკიდებელმა მედია საშუალებამ, კერძოდ მედია კავშირმა, ობიექტივმა გაავრცელა. ადვოკატები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული მას არ არის დამატებითი მწკიცებულება დაცვის მხარის პოზიციის გასამყარებლად. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
2006 წლის 2 მაისის სპეცოპერაციის შედეგები სამსახველი ახალი ვიდეო მასალით, რომელიც 51 წუთს მოიცავს, ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატის გაგი მოსიაშვილის მტკიცებით დასტურდება, რომ ყველა გასროლა გარედან შიგნით განხორციელდა. ისროდნენ მხოლოდ ავტომობილის მიმართულები და ავტომობილიდან სამართალდამცავებისთვის ცეცხლი არ გაუხსნიათ.
გავრცელებული კადრებით კიდევ ცალსახად ჩანს და ეს ალბათ ექსპერტებისათვის საინტერესო იქნება, რომ განხორციელებულია სროლა გარედან შიგნით და არა პირიქით. უკანასაკარენ მინაზე არსებული ნატყვიარები შეუერაღებელი თვალითაც შესაძლებელია დაინახოს ყველა ჩვენთაგანმა. ეს იქნება ალბათ სპეციალისტების შემოწმების კიდევ ერთი საგანი, რომ განხორციელებულია სროლა გარედან, ანუ გარე პერიმეტრიდან შიგნით ბიჭების მიმართულებით.
გაგი მოსიაშვილი კადრების ექსპერტიზას და გამოძიების განახლებას მოითხოვს, თუმცა მისგან განსხვავებით ამის საჭიროებას ვერ ხედავს დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის სამმართველოს ყოფილი უფროსი ირაკლი ფირცხალავა, რომელიც სპეცოპერაციას ხელმძღვანელობდა. ირაკლი ფირცხალავას თანახმად, აღნიშნულ ვიდეო მასალაში ექსკლუზიური არაფერია და 7 წლის წინ მასალა ჰქონდა როგორც გამოძიებას და სასამართლოს, ისე მანქანაში მყოფი ერთ-ერთი პირის, ფუთურიძის ადვოკატსაც. ირაკლი ფირცხალავამ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს განუცხადა, რომ ვიდეო მასალაზე სენსაცია კი არა, ადგილის დათვალიერებაა ასახული.
კიდევ ერთხელ მიდის მასაზე თამაში აი ძიმე კადრებით, რაც შიგნი არის. მეწმუნეთ, ეს არ არის ის სენსაცია, რა სენსაციასაც ხალხი ელოდებოდა. ეს არის ჩვეულებრივად ადგილის დათვალიერება, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სისხლის სამართლის საქმეს თანს დევს.
Irakli Pirtsxalaves tavisi shulis mqlelobis ert-ert tanamonatsile dasakhelebs Zurab Vazagashulis mama Yuri Vazagashuli da mas mtkitsebulebebis gaqalbebashi zdebs brals.
Rogorc butas ambavze gaaketes da damontajebuli gvachveres ikro iaragebi isev qvela nebismeri sakmi avigot. Samgoris metrostar ro chatskhires acharali bichebi. Ikats igive ari qo ikats iaragebi. Qvelgan aqt erti da igive scenari.
2006 წლის 2 მაისს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ თბილისში კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად BMW-ს მარკის ავტომობილში დაიღუპნენ ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი. დაცხრილულ ავტომობილში მსხვდომ პითაგან გადარჩა მხოლოდ ბუბა ფუთურიძე, რომელთანაც მოგვიანებით საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული პირები საყაჩაღოდ მიდიოდნენ და სპეცოპერაციაში მონაწილე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ცეცხლი გახსნეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მათი ავტომანქანიდან პოლიციის მიმართულებით სროლა განხორციელდა. საქმეზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა პოლიციელთა ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არარსებობის მოტივით საქმის წარმოება შეწყდა. ვაზაგაშვილის საქმეზე ხელახალი გამოძიების დაწყების ერთ-ერთი ინიციატორი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. იური ვაზაგაშვილთან ერთად ასოციაცია მთავარ პროკურორს 2012 წლის ოქტომბრის ბოლოს მიმართა. საქმე გაგზავნილია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც. Ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30-ია, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებით, შემდეგ კი მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ახლა კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
ალმათაში დასრულდა ორთხიანი მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. მოლაპარაკების მომდევნო რაუნდი ისევ ალმათაში ჩატარდება აპრილში. შეერთებულ შტატებს თავდაცვის ახალი მინისტრი ხავს ერთგულების ფიცი დადო ჩეკ ჰეიგელმა, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკური პარტიის წევრია, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დემოკრატიულ ადმინისტრაციაში მუშაობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდ შეხვდა სირიაში კონფლიქტზე და მალიში საფრანგეთის სამხედრო ოპერაციაზე მოსალაპარაკებლად. პაკისტანის პრეზიდენტი ასიფ ალი ზარდარი ეწვია თეირანს, სადაც ხელს მოაწერს კონტრაქტს $1.5 მილიარდის ღირებულების მილსადენის გაყვანის თაობაზე. ამ მილსადენით მოხდება პაკისტანში ირანის გაზის იმპორტი. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის აგუშაგოზე თალიბანის თავდასხმის შედეგად. რომის პაპმა ბენედიქტე XVI დღეს ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ ათასობით მორწმუნეს უთხრა, რომ აცნობიერებს გადადგომის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების სიმძიმეს. პაპი ხვალ გადადგება ოფიციალურად. დღეს დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის ორთხიანი ვიზიტი აზერბაიჯანში. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მეუღლე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მივიდნენ დაცვის გარეშე ელექტრომობილით, რომელსაც სააკაშვილი თვითონ მართავდა. პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებების გამო შესაძლოა საქართველოდან გაეწიონ რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნაცორის ექსპერტები, რომლებიც რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის და მინერალური წყლის დასაბრუნებლად მეორე დღე ახორციელებენ წარმოებელი კომპანიების ინსპექტირებას. თბილისში სავაჭრო ცენტრ საბაში ხანძრის შემდეგ მისი მეპატრონე არ გამორიცხავს, რომ სავაჭრო ცენტრს ცეცხლი წაუგიდეს. შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემდეგ ბრიუსელში ჩავიდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემას კი, როგორც დაგპირდით, ახლა განაგზობთ სადისკუსიო მაგიდით, რომელშიც ვისაუბრებთ სურსათის უნებლობაზე. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო დაჩქარებული ტემპით მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტზე, რომელმაც ქვეყანაში სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით ვითარება უნდა გააუმჯობესოს. არასამთავრობო სექტორი სახელმწიფოსაგან სურსათის უნებლობაზე კონტროლის გამკაცებას, კვლევის არეალის გაფართოებას და ჯარიმების გაზდას სითხოს. რამდენად უნებელია ის სურსათი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა მოიხმარს და რის შეცვლას გეგმავს ახალი მთავრობა? ამ საკითხებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან, სურსათის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული სამართლოს უფროს მაგა შუბლაძეს და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორს ლელა თოდუას ეკა ქევანიშვილი გაესაუბრა.
დღეს ამ მომენტისათვის რა მასალები გაქვთ ყველაზე საინტერესო იგივე ქართულ ბაზარზე არსებული ვითარება სხვადასხვა პროდუქტების მიხედვით? სურსათის უნებლობას გულისხმობ, რა ხდება ამ მხრივ?
ალბათ მომხმარებლისთვის საინტერესო ის არის რომ გამოსწორება დაიწყო და ეს ჩვენ ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ შარშან არავითარი იმედები უკვე აღარ ქონდა რომ საერთოდ შეიწუხებდნენ თავს მეწარმეები და რაიმეს გამოასწორებდნენ. გამოსწორება აშკარად დაიწყო, უფრო ხშირად გვაქვს დადებითი პასუხები ვიდრე ადრე ქონდა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენი მონაცემებით გამოვლინდა რომ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის დაკლული ხორცის, ახალი ხორცის დაბინძურება, ანუ თვითონ ეტყობა ან სასაკლაო შეხდება რაღაცა, ან სასაკლაოს გარეთ კლავენ და იქ არის ასე ვთქვათ ჰიგიენო დაუცველი, არ ვიცით რა შესაძლოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ უკვე მეწარმეებმაც გთხოვეს და მომხმარებლებმაც გთხოვა რომ სანამ გატარებულ ხორცს შეამოწმებ, თვითონ ხორცი შეამოწმეთო დაუმუშავებელი და აღმოჩნდა რომ ხორცი მართლაც დაბინძურებულია და სააგენტოსაც მიწოდებული აქვს ეს ინფორმაცია და იმედია ექნებათ რეაგირება.
თქვენ ასახელებთ ჰიგიენას ყველაზე დიდ პრობლემად, ასე ვთქვათ, და პროცენტული მაჩვენებელიც იყო საკმაოდ მაღალი. კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს პრობლემა, რა გითხრათ და თქვენი აზრით რატო ვერ გვარდება წლებია ეს პრობლემა?
ეს კითხვა სააგენტოს, რაში გამოიხატება ზუსტად ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ ჩვენ დასკვნას ვაკეთებთ იქიდან რომ კოლიბაქტერიების აღმოჩენა არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული დარღვევა და ეს არის ჰიგიენის დარღვევის ინდიკატორი. ხა კონკრეტულად რას არღვევს მეწარმე შიგნით, ამის შემოწმების საშუალება ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს, უფლება არ გვაქვს.
მაგა თქვენ მინდა კითხოთ როგორც ძველი ისე ახალი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობის პირობებში როგორ რეგულირდებოდა ეს სფერო, კანონმდებლობას გულისხმობს, რატომ არ მკაცრდებოდა კონტროლი? ანუ კანონში იყო პრობლემა რეალურად გასული ხელისუფლების პერიოდში და ხელმძღვანელობის პერიოდშიც და დღესაც მოქმედებს ერთი და იგივე საკანონმდებლო ბაზა. ძირითადად ეს არის სურსათის მცხოვრი საკვების უნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი, ეს არის ძირითადი ნორმატიული აქტი, რითიც ხელმძღვანელობს სურსათის ეროვნული სააგენტო. აქ არის გაწერილი როგორც ზოგადი ნორმები, ასევე ძირითადი პრინციპები, ასე ვთქვათ, რაც ეხება სახელმწიფო კონტროლს. პრობლემა თუ შეიძლება მომდინარეობდეს საიდანმე, ერთ-ერთი წყარო სწორედ კანონმდებლობა, ანუ სააგენტო ვერ გააკეთებს მეტს, ვერ დასახავს მეტ ღონისძიებებს, ან უფრო მეტ ქმედებას ვერ განახორციელებს, თუ ეს არ უწერია კანონმდებლობაში. შესაბამისად, ალბათ პრეტენზიებიც აქედან მომდინარეობს, რომ კანონმდებლობა არ გვაძლევს უფრო მეტის საშუალებას და აქედან გამომდინარეა, რომ რაც გვაქვს დღეს. მაგრამ მიმდინარეობს მუშაობა კანონმდებლობის დახვეწაზე, მიმდინარეობს ჩვენი კანონმდებლობის ევროპის კანონმდებლობასთან მიახლოების კუთხით. სამუშაო ჯგუფიც არის შექმნილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომელიც აქტიურად კონსულტაციებს გადის არასამთავრობო სექტორთან, ასევე ევროპელ ექსპერტებთან, ასე რომ იმედები არის და მომავალში კანონმდებლობის კუთხით ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება. ეს არის ერთადერთი სტრუქტურა საქართველოსში, რომელიც ზრუნავს სურსათის უნებლობაზე, ხო? რამდენად არის საკმარისი თუნდაც, იმიტომ რომ აი შარშანდელი, შარშანწინდელი მონაცემებით ვიცი, რომ შემოწმდა რაღაც კონკრეტული საწარმოები, კომპანიები, მაგრამ ეს არის მართლა ზღვაში წვეთი, ანუ რაოდენობრივად თუ შევხედავთ.
სურსათის ეროვნული სააგენტო საქართველოს ტერიტორიაზე ერთადერთი მაკონტროლებელი ორგანოა სურსათის უნებლობის სფეროში, რაც სახელმწიფო კონტროლს ეხება, არასამთავრობო სექტორს კიდევ თავისი ფუნქციები აქვს და ისინი თავიან საქმეს აკეთებენ ამ კუთხით. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ არსებობს მეორე მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც საზღვარზე კონტროლს ახორციელებს, ეს არის ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მეორე მაკონტროლებელი ორგანოა ამ კუთხით, რომელიც იმპორტულ პროდუქციის უნებლობას უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ. ერთი მაკონტროლებელი ორგანოს არსებობა არ ვფიქრობ, რომ პრობლემაა, უბრალოდ მთავარია როგორ მოეწყობა მისი სტრუქტურა, როგორი კანონმდებლობა იქნება, რითიც მან უნდა იხემძღვანელოს, როგორი ადამიანური რესურსები და ასევე დროს მატერიალური რესურსები ექნება ამ მაკონტროლებელ ორგანოს.
შეგიძლიათ ვითარდეთ აი ყველაზე მთავარი ცვლილებები, რაც იგეგმება დღეს კანონმდებლობაში, რას შეცვლის, რომელია ეს პირველ რიგში და რას შეცვლის შემდეგ, რას გააუმჯობესებს?
მიმდინარეობს ამ კოდექსის დახვეწა, რომ აღნიშნული კოდექსი ფაქტიურად არ ეხება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხებს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ აღნიშნული კოდექსი შეეხოს ამ თემასაც აუცილებლად, სწორედ ის რომ ეტიკეტზე დაეწეროს რძე და ეს ნამდვილად რძე იყოს, ამის გარკვეული კონტროლი აუცილებლად უნდა აისახოს ამ კანონშიც. რაც შეეხება იმ ტექნიკურ რეგლამენტებს თუ სტანდარტებს, რომელმაც კიდევ თავისი კუთხით უნდა დაარეგულიროს ეს საკითხი, ამაზეც ამუშავოა და მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვერ ამოწურავს ამ თემას, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების ჩასართავია.
ჩვენი აზრით ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის, ეს არის ძალიან დაბალი ჯარიმები და ფაქტიურად ძალიან ლოიალური მიდგომა მეწარმეებისადმი. რაც ამართლებენ იმითი, რომ ცოდნა არ აქვთ მეწარმეებს. ელემენტალურად ჰიგიენის წესები არ იციან. ის რომ ეს ჰიგიენის წესები გამოუშვა მთავრობამ, ეს არ ნიშნავს, რომ მეწარმეებამდე ეს მივიდა და ელემენტარულად წაკითხულია გარა თუ განხორციელება ზელაპარაკი არა. მათი განათლება ხდება ამ გზით, რომ როდესმე, ესე იგი წელიწადში 400 საწარმოში რომ შედიან, როდესმე 10 წელიწადში ალბათ მოვა ვიღაცის რიგი, შევლენ და შეატყობინებენ, იცით თუ არსებობს ეს ჰიგიენის წესი და თქვენ მას არ აღვთ. კარგი იქნებოდა რომ დაეწყო თვითონ სააგენტოს იმითი, რომ ელემენტარულად ყველასთვის დაბეჭდილი დაეგზავნა 44000 მეწარმეა, გაუგზავნეთ 44000 მეწარმეს ეს ჰიგიენის წესები, რომ ქემაიც გაეცნონ და არ იძახონ და იმას რომ არ ვიცნობდით და ეხლა მეთოდი ისეთია რომ შედის ინსპექტორი უკვე ასეთ ხალ შეშინებული მეწარმე მე ნახულობს უი თურმე რაღაცა დამირყვევია. უნდა იყოს აუცილებლად მოულოდნელი შემოწმება დღესდღეობით რაც მოქმედებდა, ეხლა ცოტა გაამკაცრეს თორე იყო რამოდენიმე თვით ადრე გაფრთხილება. როცა ცნობილია რომ შევლენ 400 საწარმოში და ის 400-ივე წელიწადის დასაწყისში გაფრთხილებულია, დანარჩენმა ასე ვთქვათ 44000-მა იცის რომ მას არ შეეხებიან და არაგეგმური ინსპექტირებები ძალიან მცირე რაოდენობით ხორციელდებოდა. ანუ ეს მიდგომა თვითონ ძალიან დასახვეწია იმისთვის, რომ იმ პატარა შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც ჯერჯერობით ამ სააგენტოს აქვს, მაქსიმალური ეფექტი იყოს. გარდა ამისა, ჯარიმები უნდა იყოს ადეკვატური. დღეს მაგალითად ეტიკეტზე რაღაცა ინფორმაციის არ დატანა უფრო ნაკლებად ისჯება, ვიდრე მცდარი ინფორმაციის დატანა. ესე იგი ფაქტიურად შენ აძლევ მწვანე შუქს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია დაიტანეთ ეტიკეტზე, იმიტომ რომ თუ შემთხვევით არასწორს დაწერ, მაშინ 1000 ლარს გადაგახტევინებენ და თუ რაღაცას არ დაწერ, 200 ლარს გადაგახტევინ. აი ვის მოვიდა თავში ესეთი რამე აზრა?
ალბათ მაკას უნდა ვკითხოთ თქვათ იგივე ამ რეკომენდაციებიდან რა შეიცვლება მომავალში.
გალბატონმა ლიამ აღნიშნა რომ წინასწარი შეტყობინება არ უნდა მოხდეს, ბიზნეს ოპერატორების და შემოწმება უნდა იყოს მოულოდნელი. ჩვენც სამუშაო ჯგუფის წევრებიც ასე ვფიქრობთ. ჩვენ ვითვალისწინებთ ამ რეკომენდაციას და კოდექსშიც აისახება შესაბამისად ეს. რაც შეეხება ჯარიმებს, ჯარიმებზეც გადამუშავება მიდის იმ მუხლების, რომლებიც სანქციებს ეხება და პასუხისმგებლობებს ეხება. მართალია დღეს ეტიკეტირების წესის დარღვევისთვის არ არის ჯარიმა. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ პროექტში, რომელიც სამუშაო ვერსიაა ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა ის კიდე დაიხვეწება და კიდე ბევრი რაღაცის შეცვლა მოგვიწევს, აქ არის უკვე ჩადებული ეტიკეტირების წესის დარღვევაზე მუხლი თავისი, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობის ზომით და ასევე არის მუხლი გათვალისწინებული, რომელიც ეხება მომხმარებელთა ინტერესების დარღვევას, ანუ მოტყუებას და შეცდომაში შეყვანის მცდელობას. ამაზეც გათვალისწინებულია სანქცია.
რაც შეეხება მიკრობიოლოგიურ დაბინძურებას, კოლიფორმებს, შესაძლოა ხა ბევრს დაებადოს ეს კითხვა, რომ არის თუ არა ეს ჯანმრთელობისთვის ზიანის მომტანი.
100%-ით არა. ანუ კოლიბაქტერიები, ეს არის პირობითად პათოგენური მიკროორგანიზმები. შეიძლება იქ იყოს მავნე შტამი, შეიძლება არ იყოს მავნე შტამი, შეიძლება თვითონ კოლიბაქტერიამ არაფერი არ გიქნათ. გარდა ამისა, თუ ეს არის ნახევარ ფაბრიკატი და კარგად მოხარშავთ, კოლიბაქტერია გვდება. მაგრამ პირველი ის, რომ თვითონ კოლიბაქტერია რამდენხანს ცხოველმოქმედებდა ამ პროდუქტში, მან გამოყო იქ ტოქსიკური ნივთიერებები, რომელიც მოხარშვით არ ნადგურდება და ის მავნეა. მეორე ის, რომ ეს არის ფეკალური დაბინძურების ინდიკატორი, ანუ ჰიგიენის დარღვევის ინდიკატორი. ეხლა რა მოყვა იმ ჰიგიენის დაბინძურებას, კიდე რითი დაბინძურდა ეს პროდუქტი, ამას ესეთი რუტინული შემოწმებისას ვერანაირ ამოწმებს. ეხლა იქ ვირუსებს და ჭიებს და ამებებს და ეგეთ რაღაცებს არ შეგიმოწმებენ. აღმოაჩინეს კოლიბაქტერია. ესე იგი ეს არის არა ჰიგიენურად დამზადებული პროდუქტი, ის არ არის უნებელი.
Tara chekhvertsis produktebs upro vrtslat minda ro gvitkhrat amaze. Ra problema rdzestan dakavshirebit, rdzis produktebtan dakavshirebit.
Rdzis produktebtan dakavshirebit aris dasakhelebis problema, ar ari regulirebuli dasakheleba. Es ari mavne. Es ar ari umneblobis
problema. Magram ar aris rdze.
Es diakh, es ar aris rdzis produkti. Garkveuli, ase vtkot, kharisxobrivi machveneblebi Evrokavshirshi da mtel soplioshi regulirdeba. Es ar ari marto Evrokavshiri. Ro rdzis produktis dasakheleba ar შეიძლება იყოს გამოყენებული პროდუქტზე, რომელშიც ჩანაცვლებულია რძის პროდუქტის არსებითი კომპონენტი. ამ შემთხვევაში რძის ცხიმი ჩანაცვლებულია მცენარეული ცხიმით. ეს აღარ არის რძის პროდუქტი. კი ბატონო, იჭმება, კი ბატონო, შეიძლება ვიღაცას გემოც მოსწონს, მაგრამ უბრალოდ ეს არ არის რძის პროდუქტი. რძის პროდუქტი ჩვენ ვიღებთ იმისთვის, რომ გვინდა ის რძის ცხიმი და რძის ცილა. ძირითადი დანიშნულება ეს არის.
და ეს ახასიათებს უმრავლესობას ქართული პროდუქციის.
აი, გთხეთ, აწერია. მცენარეული ცხიმი შეიცავს გულახდილად აწერია. ხო, ისინი ცდილობენ, რომ შევიდნენ კომპლექსში კანონთან, ძალიან კარგია რომ აწერენ, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ დასახელებაც რაღაცა სხვათი შეეცვალათ, მაგრამ კანონმდებლობა ამას არ ეთხოვს.
მაგა რაც შეეხება შემოტანილ პროდუქციას, ჩვენ მაინც ახლა საქართველოსი წარმოებულ პროდუქციაზე ვლაპარაკობდით, ამ ხრივ უსაფრთხოების კუთხით რა გაკეთდება იგივე კანონმდებლობის თვალსაზრით?
იმპორტის დროს სასაზღვრო კონტროლს ახორციელებს სხვა მაკონტროლებელი ორგანო, ეს არის შემოსავლების სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსი. მინდა გითხრათ, რომ მათ დამტკიცებული აქვთ მონიტორინგის გეგმა, ანუ შერჩევით აკეთებენ კონტროლს. ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც იმპორტის დროს, სურსათის კონტროლის დროს გასამკაცრებელია მოთხოვნები. უბრალოდ ალბათ ამ კუთხით ჩასართავია მუშაობაში შემოსავლების სამსახური და ალბათ გამკაცრდება ამ კუთხითაც.
და გავტოლე ბოლო კითხვას თქვენ დაგისვამთ, მე მესმის რაღაც ესეთი მზა რეცეპტი შეიძლება არ არსებობს ამ წუთში, როგორ შეიძლება ვითარება გამოსწორდეს, მაგრამ თქვენი აზრით როგორი იქნებოდა საქართველოს პირობებში, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს ვითარება სურსათის უნებლობის მხრივ?
სახელმწიფო კონტროლი არის გადამწყვეტი, არასამთავრობოები აკონტროლებენ რამდენად ეფექტურად იქცევა სახელმწიფო, მაგრამ სურსათის უნებლობა არის ყველაფერს ოთავი დავანებოთ, არა მარტო ჩვენი ჯანმრთელობის, არამედ უსაფრთხოების საკითხი, რომ უცებ დიდი რაოდენობის ხალხი არ მოიწამოს და ასე შემდეგ. ეს არის სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სახელმწიფოს კონტროლი, თან მოულოდნელი კონტროლი, ადეკვატური მასშტაბის კონტროლი ყველა ქვეყანაში ასეთი გზით წყდება ეს პრობლემა.
თქვენ მოსმენთ სადისკუსიო მაგიდა თემაზე, სურსათის უნებლობა საქართველოში. სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც ჩემი კოლეგა ეკა ქევანშვილი უძღვებოდა, ეროვნული სურსათის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული სამართლოს უფროსი მაკაშობლაძე და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ლია თოდუა მონაწილეობდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემას განვაგდებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ორი სიუჟეტი საერთაშორისო თემაზე, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე სამშაბათს დაამტკიცა ჩაკ ჰეიგელის კანდიდატურა. ამ თემაზე სხდომა რესპუბლიკელების ინიციატივით 12 დღით გადაიდო. მათ შეკითხვები ჰქონდათ იმის თაობაზე, თუ რამდენად უჭერს ჰეიგელი მხარს ისრაელს და ხუმარ აპირებს ზედმეტ კომპრომისებზე წასვლას ირანთან მიმართებით. ჰეიგელი ვიეტნამის ომის ვეტერანი და ყოფილი რესპუბლიკელი სენატორია. უფრო მეც კი მისი ბიოგრაფიის თაობაზე სალომე ასათიანი კითხვით.
ჩაკ ჰეიგელი, რომლის სრული სახელი ჩარლზია, 66 წლის არის და ნებრასკის შტატიდანაა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ის ვიეტნამის ომში იბრძოდა, ჯერ როგორც ჯარისკაცი, შემდეგ სერჟანტის რანგში. მას რამდენიმე პრესტიჟული სამხედრო ჯილდო აქვს მიღებული. ვიეტნამში ორწლიანი სამსახურის შემდეგ ჰეიგელმა ნებრასკის ყველაზე დიდ ქალაქში, ომაჰაში, რადიოში დაიწყო მუშაობა, ახალი ამბების გამოშვებების და ток-შოუების სამყვანად. და ამავე პერიოდში დაამთავრა კოლეჯში სწავლა. შემდეგ ვაშინგტონში გადავიდა, თავდაპირველად კონგრესში დაიწყო თანაშემწედ მუშაობა. შემდეგ ერთ-ერთ ლობისტურ კომპანიაში იყო, მუშაობდა კამპანიების ორგანიზატორადაც. გარკვეულ პერიოდში ვეტერანთა სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილის პოსტზეც იყო, თუმცა ეს სამსახური მალევე დატოვა პროტესტის ნიშნად, რადგან ვეტერანებისთვის დახმარების შემცირება იგეგმებოდა. 1985 წლიდან ჰეიგელის კარიერა ფინანსური თვალსაზრისით დიდი წარმატებით განვითარდა. მან მილიონების გამომუშავება შეძლო იმ მობილური ტელეფონების მწარმოებელი კომპანიის მეშვეობით, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც იყო. 1990-იან წლებში ის ფლობდა კომპანიას, რომელიც ხმის მიცემის ელექტრონულ მანქანებს სამზადებდა. 1995 წელს მან ეს კომპანია დატოვა და შეერთებული შტატების სენატში მოსახვედრად პოლიტიკური კამპანიის დაგეგმვა დაიწყო. პირველად არჩევნებში 1996 წელს გაიმარჯვა. 2002 წელს კი ხელახლა იქნა არჩეული. ჰეიგელი რესპუბლიკური პარტიის წევრია, თუმცა დამოუკიდებელი შეხედულებებით გამოირჩევა. სენატორის რანგში 12 წლიანი მოღვაწეობის დროს ჰეიგელი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მუშაობდა და რესპუბლიკელების პოზიციების ერთგული მხარდამჭერი იყო, სანამ ამ კავშირს დრამატულად გაწყვეტდა. 2005 წელს ის დაუპირისპირდა მაშინდელი ვიცე-პრეზიდენტის დიკ ჩეინის სიტყვებს, რომ ერაყში წინააღმდეგობის მოძრაობა უკანასკნელ კონვულსიებს განიცდიდა. ჰეიგელმა ერაყის ომი ვიეტნამისას შეადარა. ამის გამო მან მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა თანაპარტიელებისგან, თუმცა ჰეიგელის პასუხი ასეთი იყო: შენი მთავრობის ქმედებებზე კითხვების დასმა არ წარმოადგენს არაპატრიოტულ ქცევას. არაპატრიოტული ქცევა ისაა, როცა ასეთ კითხვებს არ სვამო. 2007 წელს ჰეიგელი იყო ერთ-ერთი იმ სამი რესპუბლიკელი სენატორიდან, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს დემოკრატების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ერაყიდან ჯარების გამოყვანის 4 თვის ვადაში დაწყების თაობაზე. ამავე წელს მოგვიანებით ჰეიგელმა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციას მისცა მკვეთრად უარყოფითი შეფასება. ბოლო 40 წლის განმავლობაში ეს მთავრობა ყველაზე დაბლა დგას შესაძლებლობების, უნარების, პოლიტიკის, კონსენსუსის თითქმის ყველა თვალსაზრისითო. რამდენიმე თვის წინ მიცემულ რადიო ინტერვიუში ჰეიგელი არაბული გაზაფხულის სახელით ცნობილ მოვლენებს გამოეხმაურა. თქვა, ხალხი თავისუფალი უნდა იყოს მთავრობის არჩევაშიო და მიანიშნა, რომ ამ რეგიონთან მიმართებით შეერთებული შტატების არჩევანი ყოველთვის სწორი და მართებული არ ყოფილა.
წლების მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დროდადრო ისეთ ვითარებას ირჩევდნენ, რომელიც მათთვის უსაფრთხო და უპრობლემო იქნებოდა და არა დემოკრატიას ან თავისუფლებას. მაგრამ ეს შიგნიდან უნდა წამოვიდეს. შეერთებული შტატები ვერავის მოახვევს თავს დემოკრატიას ან თავის ნებას. ეს რუსებმა გამოსცადეს ავღანეთში. ჩვენ ორ ძალიან ძვირად ღირებულ ომში ჩავერთეთ, რომლებმაც კიდევ ერთხელ გვასწავლეს ჭკუა. ეს ვიეტნამშიც ვცადეთ და იქაც არ იმუშავა. ეს არასოდეს იმუშავებს. ბოლოს ხალხი მაინც მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მის აღებია. ჩვენ კი ყოველთვის სწორ მხარეს უნდა დავდგეთ, რაც ინდივიდისა და თავისუფლების მხარდაჭერას გულისხმობს.
სენატიდან წასვლის შემდეგ ჰეიგელი ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის საგარეო სამსახურის სკოლის პროფესორი გახდა. ამავე დროს ის დათანხმდა წინადადებას ახალმძღვანელა პოლიტიკის დამოუკიდებელი ანალიტიკური ცენტრისთვის, ატლანტიკური საბჭოსთვის. ჰეიგელი ლილიბეთ ზილერზია დაქორწინებული და ვაჟთან და ქალიშვილთან ერთად ქალაქ ვაშინგტონის შემოგარენში ცხოვრობს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელმაც შეერთებული შტატების ახალი თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის ბიოგრაფია გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და მე აქვე დაუბრუნებ სიტყვას სალომე ასათიანს. იგი ახლა ისაუბრებს ფილმ არგოზე, რომელმაც ყველაზე დიდი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. შეერთებული შტატების კონგრესმერები აპირებენ მიიღონ კანონი, რომელიც ფინანსურ კომპენსაციას მოუტანს ირანში შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლებს, რომლებიც 94 წლის წინ ძევლებად იყვნენ აყვანილნი. ამ ინიციატივისაკენ პოლიტიკოსებს სწორედ ფილმა არგომ უბიცკა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების კონგრესის წევრი დემოკრატი ბრუს ბრეილი აპირებს წარადგინოს კარონ პროექტი, რომელშიც ფინანსური კომპენსაციების გაცემა იქნება გათვალისწინებული შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლებზე, რომლებიც 94 წლის წინ თეირანში 444 დღის განმავლობაში იყვნენ მძევლად აყვანილი. ბრეილი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი კანონ პროექტი არ არის დაკავშირებული ფილმ არგოსთან, რომელიც სწორედ 1979 წლის კრიზისს ასახავს და რომელიც საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში ოსკარით დაჯილდოვდა რამდენიმე დღის წინ. ბრეილიმ ამ კანონპროექტის ერთი ვერსია შარშანაც წარადგინა, თუმცა უშედეგოდ. თუმცა ახლა პოლიტიკოსის თქმით, არგოს პოპულარობა მას ნამდვილად დაეხმარა კონგრესში მხარდაჭერის მოპოვებაში.
მივედოლებთ, რომ შევძლებთ მეტი თანასპონსორის პოვნას. ბევრი ამერიკელისთვის ირანში მძევლების კრიზისი ბუნდოვანი მოგონებაა. 34 წლის წინანდელი ამბავი. ვფიქრობ, არგოს ეკრანებზე გამოსვლამ ბევრ ამერიკელს შეახსენა ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. და ის საფასური, რომელიც მძევლებად აყვანილმა ხალხმა გაიღო
საამის. ფილმი არგო აღწერს 42 ამერიკელის მძევლად აყვანის და კიდევ 6-ის კანადის საელჩოს მეშვეობით გაქცევის ამბავს. მძევლებს, რომლებმაც შეერთებული შტატების საელჩოში 444 დღე დახვეს, სასტიკი მეთოდებით უტარებდნენ დაკითხვას და ზოგჯერ შიშურებს სწოვებდნენ გაყინულ საკნებში. კანონ პროექტის თანახმად ყოფილ მძევლებს ან მათი ოჯახის წევრებს კომპენსაცია გაეცემათ იმ $400 მილიონიდან შემდგარი ფონდიდან, რომელიც შეივსება ირანისთვის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების დამრღვევი კომპანიების მიერ.
This compensation fund would take the funds that are held because of those fines.
ეს საკომპენსაციო ფონდი გამოიყენებდა თანხებს, რომლებიც ამ ჯარიმების გამო დაკავებული და მათ მიმართავდა მსხვერპლთათვის ზარალის ანაზღაურებაზე. შეუმუშავებთ კონკრეტულ ფორმულას. საქმე გვექნება უშუალოდ ყოფილ მძევალთან თუ ათ გარდაცვლილი ყოფილი მძევლის ოჯახის წევრთან. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ სამართლიანი კომპენსაციების გაცემა დიდი ხნის წინ მომხდარი მოვლენების გამო და იმ წარმოუდგენელი სტრესის გამო, რომელიც ამ ხალხმა იმ პერიოდში გამოსცადა.
A long time ago and the incredible duress they were under during those periods.
ფრეილის თქმით, ის თავის კანონპროექტს წარმომადგენელთა პალატას დაახლოებით ერთ თვეში წარუდგენს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ფილმი „არგო“ მსხვერპლთათვის კომპენსაციის გაცემის ინიციატივებს აღწევს. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა „მუსიკა მუსიკას“. დღევანდელი სიუჟეტი ნიკ კეივსა და The Bad Seeds ახალ ალბომს დაეთმობა. დღევანდელი სიუჟეტი ნიკ კეივსა და ჯგუფ The Bad Seeds-ის ახალ ალბომს დაეთმობა, რომელსაც Push the Sky Away ქვია. გარეკანით დაიწყებს, სადაც მისი შიშველი ცოლი, როგორც ამბობენ, სულ შემთხვევით აღმოჩნდა. რომელიღაც ფრანგული ჟურნალისტისთვის ფოტოსესია საძინებელში მიმდინარეობდა, როცა მუსიკოსი გადასაღებ მოედანზე შეიზურწა. ხელმარდმა ფოტოგრაფმა კი მომენტი გამოიყენა. ფოტოს ნამეტანი გულახდილობის გამო ნიკ კეივმა თავიდან კი ჯოჯმანა, თუმცა დისკის ხდაზე ბოლოს მაინც გამოიტანა. გაშიშვლებული ცოლის საქვეყნოდ გამოჩენება პოეტურად ახსნა. ალბომში საოცრად ნატიფი და ფაქიზი სიმღერებია, რომლებშიც სიუზი ასევე ჰაირომად დასეირნობს.
The Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach. Those good people on Jubilee Street.
დეკემბერში დაანონსებულ ალბომს მსმენელი მოუთფენლა თელოდა. განსაკუთრებული ვინებით ახელვა, რა თქმა უნდა, თავგადაკლო. გამოუსწორებელ იმ კეივისტებში შეემჩნებოდა ჯერ კიდევ გასული საუკუნიდან ფეხდაფეხ რომ ხვებიან მის ნამოქმედარს. გუნდება განწყობაც ისეთივე სიხშირით ეცვლებათ, როგორც კეივის შემოქმედებას ახასიათებს. ჩემს ნაცნობ მეგობრებში კი ასეთი ემოციური მხოლოდ მხატვარი ვახო კაკულია მეგულება, რომელსაც კეივის მუსიკისადმი მძაფრი ტოლობა ბავშვობიდან მემოსდგამს. რა ქართლში არ გამოულია რომანტიკული The Good Sun-ის ხანა, მელოდისტი, ლირიკოსი და შეყვარებული კეივის პერიოდები, საექიოში სეირნობის წლები და ბოლო-ბოლო მკვლელის ბალადების გადაუტანია. თუმცა ყველაზე მეტად 80-იანების გიჟური, ხმაურიანი The Bad Seeds-ის ხრიანცელი უყვარს და მგონი ერთადერთია, ვისაც ზუსტად ესმის იმდროინდელი კეივის გულისნადები. პორტრეტებზეც ასეთივე ნაღდი ჰყავს. მე ამბოხი, ახალგაზრდული ბრაზით სავსე, დაბღვერილი, ბნელი, სიგიჟითა თუ ნევროზით არეული. ხოდა ამ ბოლო ალბომმა ცოტა არ იყოს წაახდინა, რადგან მასში არაფერია წარსულთან ზიარი. არც ძველებური მუხტი, არც მელოდიკის ჩვეული მრავალფეროვნება და არც იგავური თხრობის ტრადიცია. წამლოთ ერთ დასრულებულ ამბავს, გამართულ სიუჯეტს ვერ ნახავ. ადრე თუ თავად ვებრძანდებოდა საკუთარი ისტორიების გმირი, ახლა თითქოს განზე გადგა და მისივე განმარტებას თუ ვენდობით, ამბის სიტყვებად ქცევას ვიკიპედიასა და გუგლში ქექვა არჩია. ათასგვარ სულელურ კურიოზებს, ისტორიულ თუ მეტად საეჭვო ფაქტებს იწერდა რუბრიკიდან ეს საინტერესოა და ერთმანეთს აწებებდა. ხოდა კითხულობს ამ ტექსტებს ელექტროორღანის ტრიპ-ჰოპ ფრაზების, თავშეკავებული ბასური ხაზისა და ვიოლინოთა კვნესა ოხრის ფონზე.
Mermaids on themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. Down to the water.
თუმცა სამართლიანობას თუ ღირსებაზე მთლად ხელს არ აბიღებ და ვიტყვი, რომ Push the Skyway სასმენად საამბოდა ძალიან გემოვნებიანი ალბომია. მუსიკოსი არტყუოდა, როცა ნატიფ და ფაქის ნამუშევრად მოიხსენიებდა. მართალია, მასალის არანჟირებაში ქეების ყოფილი კოლეგის მიკ ჰარვის არ ყოფნა იგრძნობა, თუმცა რამდენიმე თხზულებას მაინც გამოყოფდი. მაგალითად, ულამაზესი მელოდიური მისამღერით გამორჩეულ Mermaids და ალბომის ჩემი აზრით საუკეთესო სიმღერას. Higgs Boson Blues. 8 წუთიანი მედიტაციური ბლუზი აპოკალიფტური მოგზაურობაა, სადაც გმირი ჟენევაში ჰადრონული კოლაიდერის სანახავად მიემგზავრება. გზად ტყეები იწვის, ვინმე რიჩარდ ჯონსონი ეშმაკს ურიგდება. პიგმეები მაიმუნებს გეახლებიან, პიგმეებს კი დედები მიირთმევენ. მოკლედ სადითა თუ იმორით სავსე ცხრა სიმღერაში, ყველა თავის საყვარელ ქევის იპოვნის, ძველ ინტონაციებსაც ამოიცნობს და ახალ მუსიკალურ ფორმებსაც დააგემოვნებს.
ეს იყო ვახოხუჩიას საავტორო პროგრამა, რომელშიც ნიკ ქეივისა და ზე ბედ სიტსის ახალ ალბომზე იყო საუბარი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.